Ja, så godt å se dere igjen. Det er like godt å komme hver gang. Og møte venner og møte folk som er forventningsfulle til hva Jesus vil gjøre. Og skal vi se, jeg får ut papirene her. I dag har jeg jobbet med et utrolig spennende tema som jeg har forberedt for dere nå i dag. Og tusen takk forresten for at dere, jeg ble så takknemlig at dere hadde tenkt på og ville være med og gi til arbeidet vårt i gudstjenesten i dag. Det er virkelig en velsignelse fra Herren det. Og jeg hadde just bildet nå nede fra Phokot, der de 9 pastorene våre fikk reise ned fra Phokot og være med på stor pastorkonferanse, der det var 600 pastorer som var samlet. Så du vet, de var jo helt overveldet over. Da kunne vi sende ned penger, sånn at de kunne komme både på konferansen og få hotellovernatting og all maten som var for den langhelgen der. Så for oss koster det jo bare 6000 kroner å bare betale for. Det var 15 stykker vi fikk lov å betale for fra menigheten. Så det var jo bare en så stor glede. Og du kan tro de har kjent på en takknemlighet over å være sammen med så mange og føle seg så verdifulle. Og i kveld så lovte biskopen å ringe meg igjen og fortelle hvordan det gikk, men ettersom jeg forsto, så var jo skolen i full gang, og vi har jo nå fått ordnet, så vi har fått til nå 4 lærere til de 2 skolene. Og vi har fått lov til å også se at menighetene utvikler seg. Det de må være med og be om, det er at enda ligger disse frøene fra Amerika på grensa, altså på tollstasjonen. Vi har bestilt 20.000 frø for å plante trær. Og tror du ikke disse tollbetjentene har funnet ut at dette er noe skumle greier? Selv om de frøene har sertifikat og alt mulig, så nå skulle de visst nok teste de noe veldig, og hvis ikke de fant ut at de var liksom sånn som det skulle være, så skulle de brenne opp alle frøene, sa de. Så det er jo en sånn kamp som en står i, og de vil jo egentlig da ha penger ut av oss. De skulle ha altså 80-90.000 kess, som betyr en 8.000 norske kroner, for å slippe de gjennom. Men det er klart det at å betale 3-4.000 for frøene, og så etterpå betale 8.000 for å få de, det blir litt feil. Så nå er vi i bønn om at Gud skal bare berøre med disse 12 betjentene, og at de skal kjenne Guds hånd på sitt liv, sånn at de slipper det gjennom. For det er klart med sertifikat og alt fra Amerika, så er det ingen feil på frøene. Det skal bli til mat for folket. Så vær med og husk på det nå, disse dagene som kommer nå. Så det er spennende. En annen gledelig nyhet, det er at til sommeren så får vi besøk fra Kaliningrad, og da kommer det altså 5 av barnene og 2 av de voksne på besøk. Ja, så da skal de også være noen dager i Lillesand, så da hadde det vært utrolig moro om vi hadde bare kommet veien om her, og dere hadde fått hilse på dem på en sånn gudstjeneste. Det er det i juli, så jeg vet ikke om dere er åpent, men vi har første helgen i august, så er de også her. Så jeg vet ikke om det startet opp eller om det er ferie. Men i alle fall så kommer de til å komme. Og det er jo en sånn gledelig nyhet å få lov til å si at nå er det ene huset vårt. De som bor der, de skal få lov til å komme og ha litt ferie i Norge. Så det er alltid godt å få lov til å dele litt av våre hjerter også, så de blir kjent med oss. Ikke bare som de som besøker dem en uke i året, men de får lov til å komme oss og se hvordan det er her vi bor. Så det er litt av de tingene som foregår akkurat nå. Men i dag så skal vi altså snakke om et tema der som jeg har kalt dette for åndelig eller kjødelig. Åndelig eller kjødelig. Og du vet, det er jo et tema som ligger i min gate, så du vet når Gud jobber med meg og med min tjeneste, så tar han oss med på dypere vann til enhver tid. Og i dag har jeg tenkt å ta utgangspunkt i Peter. For du skjønner, Peter, han måtte ha et møte med Jesus. Fordi han var både åndelig og kjødelig. Ja, hvordan går det an å si? Jo, nå skal dere høre. Nå skal vi gå inn og lese i Markus i kapittel nummer 8. Og så skal vi se hvordan Peter var skrudd sammen. Og det kan jo være du kjenner deg igjen litt, du også, sånn som jeg har gjort, men nå får vi se etter hvert som vi kommer utover. I Markus kapittel 8, 27-33. Så dro da Jesus og disiplene ut til landsbyene ved Cesarea Filippi. På veien spurte han sine disipler og sa til dem, «Hvem sier folk at jeg er?» De svarte ham og sa, «Noen sier døperen Johannes, andre Elias, andre igjen en av profetene.» Og han spurte dem, «Men hvem sier dere at jeg er?» Peter, rett frem vet du. Peter først ut. Peter svarte og sa til ham, «Du er Messias.» Fantastisk svar. «Du er Messias.» Men Jesus, han bød dem da strengt at de ikke skulle si dette til, om ham til noen. Og han begynte å lære dem at menneskesønnen skulle lide meget og bli forkastet av de eldste, av ypperste prestene og de skriftlærde, at han skulle bli slått ihjel, og at han skulle oppstå etter 3 dager. Han talte åpent om dette. Og så er Peter der igjen. Hæ? Peter tok ham da til side og begynte å irettesette ham. Hallo. Er det mulig, hæ? Peter tok ham til side. Hvem går hen og drar Jesus i armen og sier, du Jesus, kom her litt nå. Nå får du høre litt dette her. Vet du noe, dette her, nå går du for langt altså. Ærlig talt, Jesus, dette her går ikke an å snakke om. Men han vendte seg til disiplene og så på dem. Og han, Jesus, irettesatte Peter og sa, vik bak meg, Satan. For du har ikke sans for det som hører Guds rike til, men bare for det som hører menneskene til. Her ser vi altså disippelen. Den åndelige Peter som får de store åpenbaringene. Å, du er Messias. Den levende Guds sønn. Og i et av de andre evangeliene så står der at dette har ikke mennesker oppe, dette er ikke åpenbaring fra mennesker, dette er den hellige ånden som har åpenbart det, sier Jesus. Så egentlig så anerkjenner jo Jesus Peter veldig for denne åpenbaringen. Men tenk at i samme øyeblikk, jeg vet ikke hvor mange minutter det går, bang, så er han i den andre grøfta. Og så blir han kalt for Satan. Jeg må si at Peter, han er en forunderlig fyr. Men Peter, han har jo egentlig et utrolig sterkt kall over livet sitt. For det er jo sannheten om Peter. Han er særlig utvalgt. Og i Matteus 16, så står det jo sånn i kapittel 16, vers 16-19. Da svarte Simon Peter og sa, du er Messias, den levende Guds sønn. Jesus svarte ham og sa, «Salig er du, Simon, Jonas sønn, for det er ikke kjøtt og blod som er åpenbart dette for deg, men min far i himmelen. Jeg sier deg at du er Peter, og på denne klippet vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Jeg vil gi deg nøklene til himmelens rike, og det du binder på jorden skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden skal være løst i himmelen. Og så bød han disiplene strengt at de ikke skulle si til noen at han var Messias. Det er underlig dette med Peter. Så inderlig Peter er under åndens ledelse det ene øyeblikket. Og få høre disse kallsordene. De ordene som senere paven har gjort til sitt, og der han opphøyer seg for å være der i den, som at han er liksom denne, han har nøklene og så videre. Jesus, han ga jo ikke nøklene til Peter i den forstand, men han ga kraften og evangeliet til Peter for at menigheten skulle være den som kunne løse og binde. Peter var forbilde på menigheten, at menigheten skulle få denne kraften, der hver enkelt av oss, ikke en pave, skulle stå der oppe imellom. Men at menigheten skulle få løser kraft og løser makt ut ifra Gud. Så når det er at Jesus åpenbarer Peters fremtidige kall, hvordan han skal være med inn og tjene Gud, som en som skal bringe menigheten inn der, som Jesus hadde tenkt. Han skal være med og pushe menigheten inn på den plassen. Det er jo det Jesus snakker om når han sier at han setter i menigheten forskjellige gaver. Når han snakker om apostler og profeter og lærere og hyrder og evangelister, så er jo de der for å forløse kraften inn i menigheten, slik at menigheten kan begynne å gjøre det som de skal. Og det er jo dette Peter får beskjed om. Du skal være en sånn løsermakt, der du setter menigheten i stand, der du går inn og forløser menigheten, slik at menigheten kan komme inn i sitt kall og sin utvelgelse og begynne å bruke det de har fått ifra himmelen. Så han skulle være en igangsetter, denne Peter. Et utrolig sterkt kall til Peter om å gå ut og forkynne sannheten om hvem Gud er. Hvem Gud har utvalgt oss som hans folk til å være. Så nå ser vi dette kallet. En som løser ut mennesker. En som løser ut kraften. En som bringer sannheten. En som bare bringer Guds rike fram der han går. Men ikke bare han, men hele det folket som han ble satt til å være en leder for. Så her har vi altså Peter. Men denne herre Peter, som da har irettesatt Jesus. Jeg må le igjen når jeg tenker på det. At det er mulig. Ta Jesus i armen og til sies. Hallo, liksom. Men Peter, han er jo bare Peter. Og sånn er det med hver av oss. Vi har i oss, iboende i oss, disse to delene. Vi har altså iboende å være åndelig, og kunne gå med Gud, høre hva Gud sier, følge han, gå i kallet vårt, og i neste øyeblikk, wow, så går vi rett i kjøttet. Og du vet nå det at Gud driver og underviser om disse dybdene her i det kjødelige og i dette åndelige. Så er det jo som regel at først går jeg på en smell. Dere vet jo det. Jeg har jo hatt en del sånne historier der Gud har måttet lære meg opp, så jeg kan gå ut og lære dere. Sånn er det jo bare. Og en av disse herre dagene for en liten stund siden her, så hadde jeg meg en sånn skikkelig brøler. Ja, det skal du høre. For du ser det at Øystein, du vet, han skulle jo reise til Afrika. Og han skulle være der nede i seks uker. Og det var jo utrolig fint at han skulle det. Nå har jo Øystein virkelig reist seg i kallet sitt. Halleluja, ikke vel? Han har jo reist seg og dratt ned som misjonær helt alene uten meg. Helt uten meg. Hæ? Jeg mener, hallo, det er liksom, jeg er jo vant til å gå foran. Det er jo meg som setter ting i gang. Det er jo meg som sørger for at ting blir gjort. Og nå bare drar han av gårde uten meg. Herlige land, altså. Hæ? Ja, og der er jo jeg hjemme, og nå er det 4 dager til han skal dra. Og nå skal han være vekk i 6 uker. Ja, det er jo fint. Han har jo forberedt seg lenge. Og han var jo så lykkelig, vet du, nå skulle han gå. Og nå var det altså 4 dager igjen. Og så skulle han gå. Og han, vi hadde masse prosjekter hjemme som skulle være ferdig først. Du vet, vi hadde jo fikset en del på huset vårt, og nå holdt vi på med en skibbe, og vi holdt på å legge noen fliser, og vi hadde fått lagt inn noen strøm. Og alt dette her hadde jo jeg pushet på, for du vet, vi måtte bli ferdig før han skulle dra. Ja, han sto på. Og da er det 4 dager igjen til han går. Og så kommer han inn, vet du, og skal bare inn og hente et verktøy, midt i arbeidet, midt i dette her han holder på med. Og så kommer du da med. Ja, har du gjort ferdig brevene? De svære kuler under øynene til Øystein. Pop, opp sånn. Og så kikker han på meg med noen svære øyer. Og så lurer han på hva jeg snakker om nå. Og så sier jeg, ja, du har vel gjort ferdig brevene? Brevene, sier han. Hva for brever da? Alle takkebrevene vel. Takkebrevene, sier Øystein, som om han var dotter ned fra himmelen. Så sier jeg, ja, men kjære deg, sier jeg. Hvert år så skriver du takkebrever i januar. Det har du gjort i 20 år. Har du tenkt å bare dra til Afrika uten å skrive takkebrev? Og stakkaren, vet du, han holdt jo på å svimme der han sto i gangen. Han hadde jo ikke tenkt et øyeblikk på de takkebrevene. Og du vet, i det han står der og henter det og verktøy der som han, og står med de kuler og nøyene sine og lurer på hva det er nå som skjer, så forsvinner han ut døra, og så står jeg igjen i gangen alene. Og så tenkte jeg, i all verdens land og rige, har han tenkt å bare gå sånn? Skal han ikke komme inn og begynne på takkebrevene? Det er jo han som har de på maskinen sin. Og det er han som har alle bildene som jeg har tatt når vi har vært ute, for han har jo sånn ordentlig kamera. Jeg har jo bare en sånn telefon som lavte så dårlige bilder. Og han hadde det fine kamera. Og han har jo ordnet med det, og han har alt på sin maskin. Og nå har han bare tenkt å gå til mandag. Dette var på torsdagen. Du kan tro at denne herre fantastiske Kate ble kjødelig den dagen. Du vet, det var formelig også, det bare oste og oste og oste ut av meg. Heldigvis så gikk jo Øystein, så fikk jo sagt noe mer. Han er smart sånn. Når han ser det bygger opp litt til storm, så er han ut døra før jeg får sukk for meg. Han er smart. Så der står jeg igjen alene i gangen og lurer på i all verden hvorfor noe som skjer nå. Og jeg tenker jo på alle de giverne som er vant til å få et brev i januar, med bilder, med hva som skjer, hva pengene er gått til, alt det. Og så raser det gjennom hodet mitt all verdens med tanker om, ja, hvis ikke de får brevet, så slutter de nok å gi. Og da blir det ikke noe greie på tingene, hverken nede i Kaliningrad eller i Afrika. Og du vet, det malte seg opp i hodet mitt alldeles utrolig masse om hvor dårlig dette her skulle komme til å gå. Og så talte. Tror du at jeg er avhengig av deg, eller? Ja, Gud, jeg tror jo det. Åja, sa han, så du tror ikke at jeg kan tale til hvem som helst og be de sette inn 100 000 eller mer? Nei, jo, det kunne jo godt være det, altså, men alle de som gir 200 kroner fast i måneden og 500 kroner fast i måneden, hva med de da, liksom? Så du tror at for at arbeidet skal lykkes, så er det egentlig din innsats det kommer an på? Jeg hadde fryktelig lyst til å si ja, men jeg skjønte det var feil svar. Så jeg sa, nei Gud, altså egentlig, Gud, hva mener du egentlig med dette? Jo da, så begynte han å fortelle meg hva han mente med dette. Og da ga han meg bildet her. Så sier han, et menneske er som et lys. Og dette lyset her, det skal skinne for å være til glede for alle i huset. Og når dette lyset skinner og blir til glede for alle i huset, ja, da bringer du mitt nærvær og min herlighet inn i det arbeidet du står i. Og for at dette lyset skal skinne, så trenger du jo litt stearin, sa han. Ja, det skjønte jeg jo. Og den stearinen, sa han, den kan du egentlig sammenligne med sjelen din, sa han. For i sjelen din har du mange følelser. Og når du skinner og lyser, så bringer du inn ressurser og egenskaper som lyset trenger for å bringe lyset. Og i deg og tingene her så ligger det ganske mange følelser. Og noen av de følelsene heter frykt og uro og engstelse og mange sånne ting. Og noen ganger så kommer det noen sånne skader på dette lyset. Men jeg vil gjerne helbrede lyset for alle følelser som er gått i stykker. Ja, ja, det visste jeg jo så mye om. Jeg mener, hallo Gud, jeg har jo jobbet med dette lenge. Og jeg visste jo at når Gud helbreder mine følelser, så blir det gull. Der det har vært stygge merker før. Så egentlig ble det lyset skikkelig pyntet opp. Hver gang det kom en skade i lyset, og Gud får helbredet, så blir det til gull. Gulldekor. Ja, det kjente jeg jo godt til. Jeg visste jo hvordan Gud hadde pyntet lyset mitt så mange ganger og tatt vekk så mange sår og smerter. Men jeg skjønte at Gud var i ferd med å gå litt dypere. Og så sier han, for at dette lyset skal skinne, så trenger du en veike. Ja, jeg visste, jeg så jo det, hvis du tenner lyset, så trenger du noe å brenne på. Du nytter ikke å tenne på den der stearinen. Nei, du må ha en veike. Hvis lyset skal fungere, så må du ha en veike. Og så sier Gud, denne veiken her, den har tre tråder. Den er vevd av tre deler. Og to av de delene, de er gaver som jeg har gitt til deg, sa han, og som jeg har gitt til mennesket. Den første gaven ligger på det guddommelige planet. Den har jeg tegnet her. Det røde i lyset er guddommelig. Det røde som skinner er flammen til Gud. Det kommer fra Gud og antenner lyset. Men inni veiken ligger der også en sånn rød tråd. Og den røde tråden, den ser dere at det er vevd fra side til side. Og den er fra den guddommelige delen i Gud. For at du og meg skal lyse og skinne for han. Og når den guddommelige delen får lov til å bli antent av Gud, så bringer den en guddommelig glans. Og nå var jeg litt spent på hva Gud hadde tenkt å si om den. Så sier han, det guddommelige som er nedlagt i menneskers sjeler, det er sånne ting som for eksempel å se andre mennesker. Når du i din natur, i din menneskelige gave har evnen til å se andre mennesker, da bærer du noe av himmelen inn i deres liv. Sånne mennesker som bare ser andre, som legger merke til andre, som er interessert i å se dem, kommentere ting, gi dem oppmerksomhet, oppmuntre dem med ting. Eller kanskje du har gaven til å høre og lytte. Så når andre mennesker kommer, og de har noe på hjertet, så er kanskje du en sånn som er tid til å høre hva de andre sier. Kanskje du til og med stiller flere spørsmål. Å ja, sier du det? Ja, det var interessant, ja. Og så bringer du denne gaven inn i et annet menneskes liv. Når den andre da forlater deg, så har du vært et lys fra himmelen inn i deres liv, for du hadde tid til å høre. Du vadder bare med ørene dine. Og så sier Gud, dette er en guddommelig gave i din sjel, som er nedlagt som en naturlig respons i ditt liv. Eller kanskje du har den gaven der til å bare elske mennesker. Du viser kanskje bare en sånn varme, omsorg, kjærlighet, omsluttende kjærlighet. Kanskje du bare, alle som kommer i nærheten av det, føler seg kanskje elsket. Og når de er i din nærhet, så kjenner de seg oppmuntret når de går derifra, for de ble bare så elsket, sånn som de var. De følte at alt av skyld og skam og elendighet, det bare ble oversett. Uansett hvordan de så ut, eller hvordan de var den dagen, så følte de seg elsket. Og så sa Gud, noen bærer den gaven i sin sjel, og bare elsker mennesker. Eller kanskje du har den gaven, at du bare er sånn som hjelper. Men en gang du ser et behov, så, ja, men det kan jeg ordne, det er ingen problemer. Jeg fikser det, jeg skjønner du. Nei, det er vel ikke bry, hallo. Det er jo bare så enkelt, kom igjen. Jeg ordner det, nå kjører jeg det på hen der, og så ordner jeg det, og så kommer jeg tilbake, og så fikser vi det, og så får vi det på søpla, og så ordner vi sånn. Du skjønner, noen mennesker er bare hjelpere. Og de er bare sånn. Du skjønner, du trenger ikke engang å be dem om å være det. De har bare gjort det før du har sagt at du ønsker den hjelpen. De har en guddommelig gave i sin sjel, som spretter opp og bare etter tjeneste. Og Gud kalte dette guddommelig. Han sa, det er din sjels guddommelige gave. Eller kanskje du er en sånn person som bare oppmuntrer mennesker. Når du møter menneskene, så kommer du bare med sånne kommentarer. Å, så fin du var i dag. Du, verden har fått ny skjorte i dag. Det var egentlig utrolig bra. Ja, det var så gøy å se det. Å, kjære tid, det var utrolig fin smykke du hadde. Det glinser skikkelig, og det så nesten ut som det var fra Israel. Ja, Afrika, ja. For du skjønner, noen bare ser og oppmuntrer andre mennesker. Det er liksom, de er bare der. Og når du går derifra, så føler du deg altså så utrolig glad. For da har gleden, det lyset, brakt den gleden inn i andre menneskers liv. Eller kanskje du bare er en sånn giver. Det er det samme masses ting som oppstår om det er noen som sier, å, nå skal vi samle inn til det. Å, så gøy. Å, ned i lomma, opp med pengene, opp med kortet. Å, jeg kan, nå, det har jeg lyst til å gi til. Og så neste dag så er det noen andre. Å, det har jeg lyst til å gi til. Å, du verden, ja, det var moro. Og neste dag så er det noen ny igjen. Og så, nei, men å, jeg tror jeg har litt igjen. Opp med nytt igjen. Og så gir du. Det er noen som har det iboende i seg å gi. De kan ikke la det være. Det er nesten sånn at du må nesten sette deg på hendene hvis de skal la være å gi. For at det ligger så i de. Å gi, å gi, å gi, å gi. Det er en guddommelig gave i sjelen. Det er sånn at Gud får lov til å legge ned noe av sitt bilde, for alle disse tingene er sånn Gud er. Og så gjør vi det ganske spontant. Og så sier han, men for at du skal gjøre det som du er skapt til, så trenger du en gave til, og den har jeg tegnet med den grønne farven. Der ser dere, den er på den andre siden. Han er grønn, men han veves inn for at de to gavene sammen skal fungere i kraften fra himmelen. Og når den andre gaven, som jeg kaller den menneskelige gaven, skal i bruk, i sammen med den guddommelige gaven, så er det for eksempel sånn at det, for at du skal kunne få til å være med og gi, ja, så må du kanskje offre noe. Du må kanskje si nei til noe hos deg selv. Det kan jo være, da må du la være å kjøpe den jakka, fordi noen andre trengte de pengene. Det kan jo være at hvis du skal gi noe av deg selv, så er det sånn at du tenker, ja, ja, nei, men jeg trenger ikke den jakka, du kan få den av meg. Eller det kan jo være at hvis du er en lytter, så må du klare å sette deg selv til sides, sånn at noen andre får snakke. Det kan være det at hvis du er en sånn person som rett og slett lytter og oppmuntrer og hører på andre, så kan det være at du må bruke tid på å samle kunnskap. For når alle folk kommer og deler sitt liv med deg, så hadde det jo vært litt fint om du hadde noe å si igjen. Kanskje det hadde vært noen visdomsord. Kanskje det skulle vært noe kunnskap der, som du kunne få lov til å bringe inn i den andre personen sitt liv. Så kanskje du setter deg ned og leser bøker om helse, eller bøker om et eller annet tema, sånn at når folk har et problem, og de kommer til deg, så lytter du, så forstår du, så setter du deg inn i det, men du sitter ikke bare der og sier, ja, ja, åh, ja, ja. Men kanskje du tømmer og sier, vet du noe, jeg hørte det, vet du noe, jeg tror det kan hjelpe. Jeg har brukt det, skjønner du. Kanskje du skulle prøve sånn. Og du vet, alt det kan kreve litt tid. Men hvis det er en gave du har i deg, så elsker du faktisk å sette deg inn i alt det. Da leser du bøker uten å bli trøtt. Da søker du på nettet uten å bli trøtt. Kanskje du sitter om kvelder, kanskje netter. Du bare vil få greie på mer. For det er noe inni deg, i din menneskelige grave, som søker etter muligheten for å være til hjelp for noen. Sånn veves disse to gavene sammen. Og hva er forskjellen på den guddommelige gaven og den menneskelige gaven? Jo, den menneskelige gaven har det i seg at du må ta deg litt sammen for å bruke den. Du må på en måte brette opp armene litt. Hvis du skal bruke det menneskelige, den menneskelige ressursen, så må du brette opp armene litt. Sånn at du må bruke av deg selv. Hvis du skal lese og oppdatere det, så må du faktisk bruke litt tid. Og da kan du ikke gå tur i sola, eller bare gå på fotballkamp, eller gjøre noen andre gøye ting. Kanskje du offrer noe for å sette deg inn i noe. Altså, du bretter på en måte opp armene litt. Og det var da Gud begynte å tale til meg. Så sa han, da er det utrolig fort å bli kjødelig, sa han. For her nede så står det en sånn svart pil. Og du skjønner det at den pilen, den peker på den tråden som er i midten av lyset. Og det er en svart tråd som har vevd seg opp midt inne i de to andre gavene. Midt inne i det guddommelige. Midt inne i det fantastiske Gud har lagt inn. Så ble det vevd en svart tråd. Og så sa Gud, når du møtte Øystein der i ganga, og du med din administrative gave, din menneskelige gave til å sørge for at alt er i orden, når din gave administrasjon ble utfordret på dette området der du skulle lyse og brenne for folkene nede i Afrika, nede i Polen og nede i Kaliningrad, så var det nødvendig for deg, for at du skulle få ut pengene, for at du skulle få ut hjelpa, for at du skulle få ut alt det du ville utrette der nede, så fikk du en gave av kjærlighet som skulle være lyset ditt. En kjærlighetsgave i det guddommelige, som bare ønsker å løfte opp folk, som ønsker å løfte opp de i Afrika, få de fram, få de opp, forkynne evangeliet, gi de skole, gi de mat, gi hus og rom til de i Kaliningrad. Du har stått på og stått på. Og alt dette kommer fra din kjærlighetsgave, sa han. Du kan bare ikke la det være. For det brenner noe i ditt hjerte om å hjelpe mennesker. Og bringe de kjærlighet. Men for at det skal lykkes, så har jeg gitt en administrativ gave, sånn at du kan organisere alt dette her. Det gjør seg jo ikke selv. Det er jo ikke sånn at vi bare kan sitte hjemme og si, jeg er så gruelig glad i alle de i Afrika. Ja, stakkars alle de folkene som har det så vondt. Ja, det hadde vært forferdelig om jeg bodde der. Jeg kunne jo tenkt bare sånn. Jeg kunne jo sagt at jeg hadde masse kjærlighet. Men jeg hadde jo ikke fått lyst for de nede i Afrika, eller de i Kaliningrad, eller de nede i Polen, hvis jeg ikke da kunne administrere meg selv, til å få meg opp av stolen, brette opp armene og begynne å gjøre noe. Så hvis jeg ikke hadde hatt den gaven ved siden av, så hadde det kanskje ikke blitt noe. For du skjønner, Øystein har ikke så veldig den gaven. Han er en praktiker. Han er en sånn at når jeg sier til han, det må vi gjøre, ja, sier han. Og så setter han i gang. Og så står han på uten stopp. Men hvis ikke noen setter han i gang, så vet han ikke hva han skal gjøre. For han er ingen administrator. Men hjemme hos oss er det meg som er administratoren. Så du vet, jeg har jo lister fra nå og 4 år fram i tida, vet du. Jeg må bare ikke fortelle det til han, for da går jo han under. For da tror jo han at han skal gjøre alt på en gang. Hæ? Men du skjønner, i hodet mitt ligger alt ferdig. Det skal gjøres da, det da, og så kommer det, og så kommer det, og så kommer det, og så kommer det. Og du vet, jeg må bare ikke fortelle det til han. Før han er ferdig med én ting av gangen. Så kan jeg si det neste. Og så kan jeg ta det neste. For du skjønner, det ligger på min menneskelige, administrative gave. Å sørge for at ting blir gjort. Å sørge for at hjelpen kommer frem. Ja. Så sånn hadde jo vi holdt på hele den høsten og hele den vinteren. For det at vi hadde et mål om å hjelpe noen denne våren. Hjemme i vårt eget hjem, i vår skibbu, der skulle vi ha noen som hadde bruk for å bo der for en kort tid. Så, det er jo klart det hadde vi administrert Øystein som bare den. Nå hadde han lagt fliser, nå hadde han malt bua, nå hadde han bestilt strømmen og pålen, og nå var den kommet inn, og nå hadde han ringt til rørleggeren, og nå hadde han ringt til elektrikeren, og nå hadde alt det klart der det var da han kom liksom med verktøy i hånda, og så kommer jo jeg, vet du, inn i bildet. Har du skrevet brevene? Det var helt feil tidspunkt. Og så sier Gud til meg, du blander inn nå det kjødelige i dine to gaver. Virkelig. Og det var ikke bare det at du blandet inn, men det begynte å koke på innsida. Det begynte å koke på innsida. Så Gud sier til meg, du mørkla hele Skuddeviga i dag, sa han. Å nei og nei, så da måtte jeg jo tegne denne herre her på den siden. Den mørkleggingen her. Så mitt lys begynte ikke bare å skinne, men det begynte å ose og ryke, for det er den svarte tråden som hadde vevd seg inn i de to fine gavene mine. Den begynte å avlegge skikkelig røyk. Heldigvis så gikk Øystein ut før han fikk alt for mye røyk på seg. I alle fall så lå jeg nå der på knæen, og Gud begynte å tale til meg, og så sier jeg, Jesus, du må tilgi meg. Kan du være så snill og tilgi meg, Gud? Det var jo ikke meningen. Det er klart at du kan jo alt, Gud. Det er jo ikke på grunn av meg vi får det til i Afrika, Gud. Det er jo på grunn av dem vi får det til, Gud. Det er jo ikke fordi jeg er så dyktig at det ble barnet hjemme i Russland. Det er jo fordi du har satt oss til oppgaven og gitt oss muligheten, Gud. Og der ligger jo jeg og gråter, vet du, på ganggolvet, vet du. Og det er så mitt hjerte for Gud og sier, tilgi meg, Gud, du må tilgi meg. Og det er klart, når Øystein kom tilbake igjen, så var det jo bare sånn, å, Øystein, kan du tilgi meg? Jeg er jo så dum og teit at det... Og Øystein er jo alltid like kjærlig, han er født med en kjærlighetsgave, vet du, så han slår armene rundt deg, selvfølgelig tilgir jeg det, men hva var det egentlig? Jo, så fikk jeg uttrykt meg litt annerledes enn første gang, og fortalte han det at du, nå er det 4 dager til du går, og det brevet som ligger på din maskin og de bildene, kan du være så snill å hive de over på min maskin i dag? Ja, det var ikke noe problem. Nei, så i løpet av den natta der, så skrev jeg bare ferdig brevet. Det var jo ikke problemet det. Problemet var jo bare at han hadde ikke tenkt på det. Så den natta skrev jeg ferdig brev, og neste dag så var altså korrekturlesningen gjort, og lørdagen før han skulle gå på mandagen, så pumpet vi ut 250 brev, og så var det bare for meg å gjøre resten når han var dratt, de siste 250 brevene. Problemet for meg var jo at jeg følte meg trua av at han hadde glemt å gjøre sin del. Og så begynte mitt lys å ryke. Så jeg gikk rett ned i det kjødelige og begynte på den måten der å anklage han og skape skyld i han for at han ikke hadde min gave. Er det ikke dumt, dere? Hæ? Jeg har jo bodd med mannen i 37 år, og jeg burde jo vite det at ikke han er administratoren. Hvorfor kunne jeg finne på å begynne å anklage han for at ikke han har administrert noe som egentlig er min oppgave? Hallo, liksom. Men jeg gikk rett i kjøttet, for da kom en frykt på innsida om at dette kom ikke til å rekke. Og så gikk jeg over i det kjødelige. Så dette lyset mitt, det bare koget jo i vei, vet du. Og så fikk jeg omvendt meg og bedt Gud først om tilgivelse. Men så tar Gud det et trinn dypere ned. Og det her hemmeligheten ligger. Det er alltid noen hemmeligheter, noen nøkler når Gud kommer sånn, åpenbare ting. Så nå når jeg ligger der på ganggolvet før Øystein er kommet tilbake igjen, så sier Gud, men vet du hvorfor? Du gikk i kjøttet, sa han. Nei, jeg visste jo ikke det. Hvorfor? Hva mener du med det, Gud? Så peker han på den siden der, på den guddommelige gaven min. Og så sier han, du har en lekkasje der nede. Du har en lekkasje nede i bunnen av den guddommelige gaven din av kjærlighet. Hæ? Sier jeg. Hva snakker du nå om? En lekkasje? Ja, du ser at det... Du har en lekkasje som at når proppen er ut av vasken, så lekker du ut, uansett hvor mye du pumper inn av vann. Og hvis ikke du fortetter den lekkasjen, så må du begynne å pumpe fra din egen kilde i den menneskelige gaven din, så må du pumpe alt du eier og har for å holde vasken full, sa han. Og når du blir sliten og trøtt, det er da du går i kjøttet, sa han. Hæ, sier jeg. Det der, Gud, må du fortelle meg, forklare meg litt mer. Så sa han, jo, for i den guddommelige gaven ligger min kraft til stede, sa han. I den guddommelige kjærligheten er det en kilde av liv som kommer fra min energi. Der er det en kilde av liv som kommer fra min energi, sier han. Men hvis du har lekkasje på den, så er det som å ha en ballong. som er blåst opp, men så er det noen som har lavt i bitte lite hull. Og hvordan går det med en ballong som er blåst opp med et bitte lite hull? Det er jammen ikke lenge til, så må du begynne å pumpe igjen. Og blåse den ballongen opp igjen, og nå ser det så bra ut. Og så går det bare en bitte lite tid, så begynner den ballongen å krympe sammen og synke ned igjen. For da finnes en liten lekkasje på ballongen. Da må du begynne å streve i din egen kraft for å gi nok luft inn i ballongen. Og sånn er det når du får en skade eller et sår i sjelens guddommelige gave, sa han. Jaha, sier jeg. Og hvordan har jeg fått det da? Det er jo litt viktig å få greie på hva er det egentlig som har skjedd, Gud. Du som ser alt, forstår alt og vet alt. Jo da, sier Gud. Din gave er en kjærlighetsgave. Ja, det hadde han jo allerede sagt. Og så sa han, den dagen din mamma forlot deg på barnehjemmet. Den dagen tog hun med seg proppen i vasken. Og den proppen heter barmhjertighet. Hun stakk av med barmhjertighet. For i 2 år ventet du på at hun skulle komme og hente deg. Men hun kom ikke. Hva skjer med en kjærlighetsgave når noen ikke viser barmhjertighet? Da kommer et sår. Og det blir som en sånn lekkasjehull som man ikke klarer å komme overens med. For det stemmer ikke i gaven. Og når du får et sår i din gave, og du begynner å lekke, så må du begynne å kompensere for lekkasjen. Og da begynner du å gå i det menneskelige for å være den som hjelper Gud for at ditt lys skal lyse. Så hvis du er en hjelper, hvordan får du et hull i hjelpegaven din? Jo, det er typisk at du får et hull hvis du er en hjelper og blir avvist som hjelper når du er barn. Det er ingen som har bruk for deg. Ja, gå nå ut. Ja, slutt nå. Ja, kutt ut den masingen der nå. Du kan bli sår i kjærlighetsgaven din som hjelper. Hvis du blir utnyttet som en som lytter når du er barn, for det er dine foreldre kanskje har problemer, så du må sitte der og være mamma for mamma. Du må være omsorgen for dine foreldre. Da kan du få et sår i din hjelpegave, for det ligger spontant i det å ville hjelpe. Det ligger sånn spontant i det at du har iboende gaven til å lytte. Men hvis du blir utnyttet da som en sånn en gave, så kan du få et sår i sjelen din. Disse sårene blir disse hullene på innsida. Og når du da skal begynne å bruke gaven din som voksen, så er det en lekkasje. Jeg begynte å søke etter barmhjertighet i andre mennesker, fordi min mor hadde stukket av med proppen. Hun hadde lavet dette hullet, og så begynte jeg å søke etter barmhjertighet. Hva var det jeg gjorde med Øystein den dagen han kom inn? Jo, jeg puttet et ansvar over på han som ikke var han sitt, fordi at jeg fikk panikk. Og da måtte han bli min barmhjertighet, sånn at han nå skulle redde meg fra at jeg ikke hadde fått ordnet opp i dette før. Altså, min administrative gave skulle jo nå ha gjort etter og sett etter for det minst 3 uker siden. At nå må vi begynne å skrive. Men vi hadde hatt det så travelt, at jeg hadde utsatt, og til slutt hadde jeg glemt det, og så la jeg det på Øystein, og når han sto der og var helt forskrekket, og ikke ville på en måte kompensere, fordi at, hæ? Han var jo bare som dotter ned fra månen der han sto. Da opplevde jeg en mangel på barmhjertighet. Og gitt om jeg ble sint da. Han skulle bare lagt ned den hammeren, løpe rett på kontoret og sa, kom igjen og sette vi oss med i gang. I stedet for gikk han ut og gjorde ferdig. Så det traff meg i frykten min. Dette traff meg, for han skulle nå ha vært min barmhjertighet. Og så ble det en krasj. Gud, den dagen så ba han meg om, er du villig til å gi slipp på mora di, sa han. Jo, jeg er jo det. For du ser, hvis du gir slipp på mora di, og den lengselen etter hos sin barmhjertighet, så vil jeg komme og være det for deg, sa han. Wow. Kan jeg få lov til å få igjen en ny propp, sa jeg. Ja, sa Gud, jeg vil være proppen i vasken. Jeg vil være kilden til livet ditt. Kan jeg få lov å komme, sa han. Ja, sa jeg, dere grein i gangen. Og så sa Jesus, nå gir jeg frem meg og søker dette i mennesker. For nå vil jeg at bare du skal være min barmhjertighet. Jeg vil at du skal være kilden til mitt liv. Og i det øyeblikket jeg ga fra meg og lengte etter menneskers barmhjertighet, så ble jeg fylt med en sånn fred og en sånn glede, så hele livet strømmet inn. Og i stedet for at jeg da hadde denne svarte, fæle tråden midt inne i lyset mitt, så ble det sånn. Nå var det Gud som fikk lov til å komme som tredje tråden på innsida i lyset mitt. Nå var det Gud som fikk plassen inni lyset mitt, i stedet for det kjødelige, det strevsomme, det fryktsomme. Så var det Gud selv som fikk bli kilden inni meg. Og da forsvant frykten og mørklegginga. Og så ble jeg fylt av en guddommelig fred på innsida. En fred som begynte å bære lyset, som gjorde at nå var det Guds kraft som bar lyset, i stedet for meg som måtte pumpe lyset opp. Og denne guddommelige freden, den har vært siden. Og det var da jeg oppdaget han der Peter. For du skjønner da at sånne opplevelser, sånne åpenbaringer, de må jo stemme med boka, hvis det skal være noe vits å dele de. Altså jeg mener, hvis det var bare til meg, så var jo det fint. Men hvis det er noe til deg også, så må du jo stå i boka et sted. Og det var da jeg oppdaget dette med at når Gud gir oss åpenbaringer, så kommer det også Guds ord inn. Og da ser vi det at Peter, han gikk i den samme fella. For Peter, han hadde en guddommelig gave til å fortelle sannheter. Det var hans guddommelige gave. I den menneskelige delen så hadde han en lederevne. Han var liksom alltid først ute. Kan jeg få lov å gå på vannet, Jesus? Du, nå har jeg noe jeg skulle ha sagt, Jesus. Nå tenkte jeg på noe. Det må være sånn. Du, nå bygger vi noen hytter opp på fjellet her. Altså, han var en leder. Det var det menneskelige. Det var det som drev Peter menneskelig. Han var det før han ble frelst, holdt jeg på å si. Bare i det menneskelige var han en ledertype. Men han hadde et kall til å være klippen, til å være den som skulle bygge menigheten. Så han hadde disse to gavene vevd inn i hverandre. Men når Peter følte seg trua på sin sannhet, sannhetsgaven var den guddommelige. Hva skjedde med Peter da? Da kom han fram i det kjødelige. To Jesus til sies og sa, det der går ikke an, sånn kan vi ikke ha det. Da gikk han rett i boksen til det kjødelige. Og så begynte hele lyset hans å ose. Så Peter, han hadde dette iboende i seg. Og når han falt ned i dette her kjødelige, så ble han typisk en som hadde selvhevdelse og skryt. Han ble en skikkelig skrytepave. Og når han fikk dette over seg, så måtte altså Jesus irettesette han. Og det er tre deler som Peter blir irettesatt på. Og så er det tre ganger som Jesus gjenoppretter han. Og mange ganger så har jeg hørt denne historien om når Peter blir spurt av Jesus, elsker du meg? Så sier de, å ja, han måtte svare tre ganger, for han fornekte tre ganger inne der i denne her forgården, og Jesus ble tatt til fange. Men vet du, nå det er egentlig noe som er mye dypere i denne historien. La oss se der i Johannes. For du ser at når Jesus kommer inn i Johannes. I kapittel 21, og så fra vers 15-17. Da de hadde holdt måltid, sier Jesus til Simon Peter, «Simon, Johannes sønn, elsker du meg mer enn disse?» Peter sier til ham, «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham, «Fø mine lam.» Igjen sier han til ham, annen gang, «Simon, Johannes sønn, elsker du meg?» Han sier til ham, «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær.» Han sier til ham, «Vokt mine får.» Han sier tredje gang til Simon Peter, «Johannes sønn, har du meg kjær?» Og Peter ble bedrøvet over at han den tredje gangen sa til ham, «Har du meg kjær?» Og han sier til ham, «Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham, «Fø mine får.» Hver gang Jesus stiller dette spørsmålet, så tar han opp et tema med Peter. Han tar opp et kjødelig tema med Peter. Den første gangen så sier han noe om at han skal fø lammene til Jesus. Og hvorfor må Jesus si dette og vise til Peter at han vil at han skal være en som gir mat til de små? Jo da, for du ser det at når Peter i Markus 10, så står det, de bar, 10, 13-14, så står det, de bar små barn til ham for at han skulle røre med dem. Men disiplene viste dem bort. Hvem er disiplene dere? Peter var nok i ledertrøya denne dagen også. Det står ikke konkret Peter, men når disiplene er til stede, så vet vi at Peter alltid er der. Og så ser han, da Jesus så det, ble han sint og sa til dem, la de små barn komme til meg og hindre dem ikke, for Guds rike tilhører slike som dem. Ser dere, her er det noen disipler som går rett i kjøttet. De var bedre vitende. Og så stiller de seg i veien til disse mammaene og barna, og så sier de, nei, det her kommer ikke dere forbi. Dere er ikke viktige nok. Dere er ikke viktige nok, så flytt dere herifra. Da står det at Jesus ble sint. Når Jesus blir sint, så er det alltid på kjøttet. Han blir sint på det kjødelige i oss. Det som reiser seg opp bedre vitende. Så når Peter bruker sin guddommelige gave i sin sjel til å være litt leder og få fram noen sannheter her, og ja, sjefen her er sånn, nå tror jeg dere bare går. Nei, det går ikke dette her. Flytt dere herifra. Så må Jesus opp med det sinte. Og så irettesetter han Peter. Og så kommer altså Jesus tilbake til Peter. Og så sier han, Simon Johannesen, elsker du meg mer enn disse? Da lurer han på om Peter vil sette seg selv på førsteplassen. Ja, du vet jo det, Jesus. Du vet jo at jeg har deg kjær. Ok. Hvis kjærligheten min og din kjærlighet til meg er det største og det beste i ditt liv, da skal du få lov til å ta deg av barna. Fø mine lam. Peter måtte ydmyke seg på kjøttet i forhold til de små. Først stakk hun han få lov til å få komme inn i den tjenesten og veilede mamma og barn. Han måtte ydmyke seg. Det neste som Jesus spør han om, og som han gir han sier, vokt mine får. Ja, hvorfor måtte Jesus ta opp dette temaet da? Jo da, du vet jo Peter. For i Markus 14, 29 så står det, da sa Peter, om så alle vender seg bort ifra deg, jeg gjør det ikke. Jesus svarte, sannelig sier jeg deg, nå i natt før hanen gal, og to ganger skal du fornekte meg tre. Men Peter forsikret, om jeg så må dø med deg, vil jeg ikke fornekte deg. Og det samme sa alle de andre. Eller se på Peter når han er i Getsemanehaven. I Johannes 18:10, Simon Peter hadde et sverd, og han trakk det, hogg øret av øverste prestens tjener og kuttet det høyre øret av ham. Tjeneren het Malkus. Men Jesus sa til Peter, stikk sverdet i sliren. Skulle jeg ikke tømme det beger min far gitt meg? Ser dere her hvordan Jesus irettesetter stoltheten i Peter? Jeg er bedre enn de andre. Om de andre svikter, jeg gjør det ikke. Jeg kommer og tar og forsvarer. Jeg kommer her og sier ifra. Jeg skal gå først. Jeg skal være best. Jeg skal være størst. Jeg er den sterkeste. Jeg hogger deg ned. Ganske kjødelig Peter dette. Men når Peter endelig kan svare til Jesus at han elsker Jesus mer enn de andre. Først en stakk kan Jesus si, nå gir jeg deg ansvaret for å beskytte flokken. For nå vil du gjøre det med min kjærlighet. Ikke med kjøttet ditt. Ikke med stoltheten din. Ikke med selvhevdelsen din. Ikke med sverdet i hånda. Men med sannheten båren i kjærlighet. Så kan Peter få lov å gå inn i denne tjenesten. Til slutt så sier altså Jesus, fø mine får. Og da ser vi også hvordan Peter, som vi startet med i dag, når Jesus spør, i en for andre gang sier han, Simon, sønn av Johannes, elsker du meg? Ja, Herre. Du vet at jeg har deg kjær. Vær gjeter for sauene mine. Nå endelig så kunne altså Peter få lov til å komme inn som denne hyrden, som denne omsorgsfulle gjeteren, som kunne begynne å ta vare på det Gud hadde betrodd han. Peter, han som hadde irettesatt Jesus, han som trodde han visste best. Han som trodde han var visere enn Gud selv. Han som opphøyde seg selv på et mye høyere nivå enn de andre. Han som så på seg selv som der oppe. Han måtte bøye seg helt ned. Og når Gud fikk lov å ta ut det kjødelige av Peters sitt hjerte, førstens dag kunne Jesus gi han den plassen som Gud hadde tenkt til Peter allerede fra begynnelsen. Vi må være villige til å omvende oss fra vår egen rådighet, vår eget kjøtt, vår egen stolthet, vår egen ambisjon og alt det som vi så forferdelig gjerne vil ha til, få til. Vi vil så forferdelig gjerne kunne slå oss litt på brystet etterpå oss og si at ja, nå har jeg virkelig gjort mye da. Og det er jo klart at har du stått på og gjort mye, så har du gjort mye. Men hvis det fører til kjødelig stolthet og attacker på andre mennesker fordi ikke de har gjort like mye, fordi ikke de har vært like gode, fordi ikke de har gitt like mye som det, så lyser egentlig lyset ditt bare i din egen stolthet. Da blir det bare et sånt rykende lys. Så kan det være det lyser litt, så noen sier at ja, det er et lys, vi ser det. Det er ganske fint når det bare lyser. Men det er helt forferdelig når det ryker. For du skjønner det at Gud vil ikke at vi skal være den ene dagen lysende, og i neste øyeblikk så oser det felt. Gud vil at vi skal ha et lys som alle de tre trådene er i funksjon, men den midterste funksjonen er Jesus selv. Når han får lov til å være sentrumet av vår kjærlighet, når han er sentrum av gaven vår, da brenner dette lyset med en guddommelig glans. Og da blir du ikke engang trøtt av det. Det er som å få vinger å fly med. Ballongen stiger til værs og holder seg flytende der oppe i lufta. Han daler ikke ned stadig vekk, så du må pumpe og pumpe på nytt igjen. Han får lov til å være der oppe. Og hvis det er sånn i ditt liv som det var for meg, at man blir så sliten fordi man står så på, så kan det være at du også har noen ting som må helbredes i hjertet ditt først. Noen ting som gjør at du skal slippe å gå i egen kraft. Men rett og slett få lov til å begynne å flyte i den guddommelige salvelsen som han har for hver enkelt av oss. For det er det han har tenkt, at han skal være sentrum av vår tjeneste, av vårt liv, så vi kan få lov til å lyse for han, sånn som han hadde tenkt. Amen. Så Jesus, nå takker vi deg, Herre, for at du underviser oss gjennom ditt ord, som Peter måtte ydmyke seg og erkjenne at bare du vet alt. Herre, du vet alt, sa han til slutt. Og du vet at jeg har deg kjær. Takk at Peter, han trengte ikke å skjule noen ting, for han var kommet til enden av seg selv. Han var kommet til det sted i sitt hjerte, der han måtte erkjenne at det han var i seg selv, det han kunne i seg selv, det var ikke godt nok. Nå var det bare en igjen, Herre, du vet alt. Og du vet at jeg har deg kjær. Takk at du bringer oss alle til det stedet i vårt hjerte, at vi kan få lov til å legge ned oss selv. Der vi kan få lov til å være, Jesus, bare barnene dine som får av nåde og går for deg. Ja, så trenger du at vi bretter opp armene og går. Så vet vi, Herre, at det krever noe av oss å være i din tjeneste, Herre. Men det skal ikke bringe stolthet, men det skal bringe bare glede, ja, overflod av glede til all god gjerning. Takk for du hjelper den enkelte av oss. Takk at du bringer oss på kne.